Mark Lita Pun Seba Campus, Jina Colin Fitz.
Jina Alex Farrugia.
Udan huwa That 90s show. That 90s show. Rixna blidea wara li ftakarna f'That 70s show. Ux veru għal.
Eżattament.
Verbat, wieħed minn dawn il-sitcoms Amerikani li kien jintwera f'televizjoni. U madna, jekk ħajkun program dwar is-snin design u l-iżviluppi li ġraw f'is-snin design li għadhom jaffettwawna sallu. Ux veru.
Ekku, fil-fatt, saċertu punt għedin kunu ftit ma nishtiex nuħu merti gbar ta' dak li għedin namlu, ta' iġvi, ma saċertu punt għedin kunu ftit pionieri. Għaliex għedin nħarsu nejn periodu illi specialment għal dawk li għaliex nieħu fil-memorja tagħna narax bħala periodu reċenti.
Veru. Bħiħu t-wiħor t-letin zanilu.
Eżattament, iġvi, ġeneralment, maħna għet nħarsu leħ, kemm jista' jkun minn għajnejn ta' storiċi. U hija xi ħaġa, ġeneralment l-istoriku aħna jisu hemm din il-rule of thumb, le, illi l-istoriku jibda jqis l-istorja minn 50 sena qabel. Lilin.
Ah, ġviri, l-istoria, history begins 50 years ago. Before that, after that, it's a convention. Current affairs, speċi kważi.
Ja, convention, ġviri, din ja.
Unspoken rule.
It's an unspoken rule, ma fil-fejja, ta' biex regola miktuba fil-ġebel.
Le, le,
ġviri. Anke għax storja, hija kuljum li għaddi. Hija storja, jiġifieri jekk ħanitkellem dwar il-bieraħ huwa storja.
Iva, teknikament. Imma probabbilment li tkun tista' titratta b'mod mingħajr emozzjonijiet żejda u l-fatt li ħafna forsi min-nies li kienu parteċipanti m'għadhomx magħna, allura ma jistgħux mhux ħadd offendi lil ħadd.
Ħadd ibdew hekk. Ejn itilqu
ħalliha 50 sena.
Ejn itilqu mill-iktar punt bażiku. Aħna bħala storiċi nafu dwar iż-żmien li qed nirrakkuntaw aħjar min-nies li jexuh.
Okej, għax.
Għaliex aħna nafu kif spiċċa. Ġifieri per eżempju.
U meta tajt aħna bħala storiċi in the widest possible sense. Jien definitivament bini storiku, però qed nagħmilha ta' speċi ta' storiku f'dal-programm. Inti tista' tqis ruħek storiku għax studjajt u gradwajt. Imma ġifieri biex mhux qed jismgħuna xi storiċi vera u jieħdu għalihom. Rid nagħmilha ċara.
Le, fimni, ħadejlek hemm il-missier ta' kull storiku kien bniedem mill-istorja ma studjaqat. Li huwa Tucidide, le? Tucidides. Fil-Manja Greċa, ġifieri. Imma jagħtina l-ewwel rendi kont purament ta' storiku li aħna naqraw, jiġifieri qed tifhem ikkota s-sorsi tiegħu dokumenti. Ġifieri mhux bħal eroditu li jimxi biss fuq oral history. Imma tuċid dej kwota sorry.
So l-ewwel storiku proprja.
L-ewwel dak li aħna isuq bħala mister l-istorja.
Mister l-istorja u bl-Ingliż jiġi
Tucidides.
Tucidides. Okay.
Ktieb tiegħu huwa The Peloponnesian Wars.
Oh, okay. All right. Mela kont qed tgħid li aħna nafu kif beda u kif.
Aħna nafu kif xi ħaġa bdiet u kif spiċċat. Jiġifieri per eżempju. Jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq l-ewwel gwerra dinjija. Tajjeb aħna nafu meta bdiet, meta spiċċat, x'ġara wara li spiċċat, tajjeb. Ma jekk aħna nitkellmu fuq il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja. Tajjeb.
Bħalissa fil-2024.
Tajjeb. Aħna wan ma nafux kif ħadd ispiċċa. Nistgħu nbassru kif ħadd ispiċċa, imma billi tbassar ma jfissirx li taf kif ħadd ispiċċa. Ma nafux se jiġri wara li tispiċċa. Tajjeb. U anke l-informazzjoni li għandna bħalissa hija informazzjoni li ħafna drabi iktar fija riħa ta' propaganda minnaħa jew minn oħra milli fija riħa ta' verità. Tajb ġifieri eventwalment jinnaf forsi mit-sen oħra l-istoriċi li ħajħarsu lejn din il-gwerra bejn l-Ukrajna u l-Russja ħajsibu dokumentazzjoni.
Dokumentazzjoni, kemm intefgħu bombi, kemm kien hemm operazzjonijiet,
kemm. Per eżempju, dokumenti li huma segreti.
Żgur, żgur. U jitħaltu wkoll mad-dokumenti ta' tradizzjoni orali, ta' dak li qalu n-nies jew djarji jew hekk, u l-kol flimkien informazzjoni ta' tistampa ċara.
Immaġina llum kemm għandna l-arkivi li għandna dwar it-tieni gwerra dinjija, kemm hemm dokumentazzjoni li kienet classified information.
Żgur għal 30, 40, 50 sena, mela. Sa snin 70, per eżempju, it-tieni gwerra dinjija, ma kienieċ fil-miftuħ illi per eżempju l-alleati kienu innexxielhom jaqtaw il-codes il-codes li kienu jużaw il-Ġermaniżi bejnietom biex jibatu l-ordnijiet lill-ajruplani jew lill-submarines jew lill-vapuri sa nofs it-tieni gwerra dinjija il- bl-Ingliżi u l-Amerikani kellhom aċċess għal dan kollu għax kienu il-codes kienu solvewhom, allura kienu jafu bażikament x'ħaj jagħmlu l-Ġermaniżi ftit meta toħroġ xi ordni. Issa minn jekk inkitbu stejjer dwar it-tieni gwerra dinjija sa snin 70 ma kinux jinkludu din l-informazzjoni. Wara snin 70 meta din l-informazzjoni ħarġet fil-pubbliku, mbagħad meta tħares lura li t-tieni gwerra dinjija għandek perspettiva oħra.
Mhux hekk? Issa immaġina pereżempju dik il-perspettiva kemm ħadd ibda l-mod xi tilgħu semmejt affarijiet bħal huma djarji u oral history. Jiġri in-nies li kienu qed jgħixu waħdek iż-żmien u ma kellhomx aċċess għad il-biċċa informazzjoni li għadha kif tajt ngħinti dwar il-code breaking. Tajjeb? Il-perċezzjoni tagħhom ta' dak li kienu qed jgħixu kienet differenti minn fil-verità dak li kien għaddej. Ġifieri, ħafna drabi, allura għalhekk li l-istoriku qed għandu dan il-vantaġġ qed iħares lura. U ġeneralment ngħidu meta ngħidu 50 sena għaliex għandek dokumentazzjoni tkun iktar.
Kompleta, release.
U ovvjament li ħafna drabi l-episodju spiċċa. Ġiva importanti ħafna.
Allora Alex, aħna però qed nagħmlu xi ħaġa, tinħarsu lura għal deċenju u li ilu biss 30 sena. Issa ġifieri x'inhi d-differenza li qed nagħmlu aħna.
Il-fatt li s-sin design s-sajlom 30 sena li għaddew. Bruħet u iħor. Ifisser illi ċerta konsegwenzi ta' dak li ġara f'snin design nistgħu diġà nibdew narfuhom. Jeb jiġifieri s-sin design għax propju għalhekk u għalhekk propju għażilna lilhom le huma iż-żmien meta l-gwerra l-bierda intemmet. Illum nistgħu nħarsu lejn id-dinja tal-gwerra l-bierda u nħarsu lejn il-perjodu tad-dinja ta' wara l-gwerra l-bierda u ngħidu li ċerti konsegwenzi huma evidenti, pereżempju bħalmuha evidenti li il-liberalizmu tal-punent sar il-forza dominanti fuq il-globu. Kif allura il-ħolqu kunflitti ġodda.
ċertu
affarijiet li aħna diġà nista' narawha.
U ċertu pajjiżi li forsi wara l-gwerra l-bierda ħassewhom li kienu fuq in-naħa tellifa u ma ġewx aġevolati jew ma ġewx trattati forsi kif xtaqgħu li jiġu trattati. Issa ħażin jew tajjeb hija debattibbli. Allura issa rritornaw qed jippruvaw jassertaw id-dominanza tagħhom il-ġdid.
Eh, kuħadd qed jipprova jnaqqax il-parti tiegħu fuq din id-dinja.
Eżatt, u dan minn snin design.
Jiġri aħna ara, pereżempju, kif konna nagħmlu ftit konfront tajjeb, mela nafu illi it-tmiem tal-gwerra bierda llum għandna biżejjed f'iżdaw 30 sena ħarġet biżejjed evidenza li t-tmiem tal-gwerra bierda kien wieħed minn dawk l-avvenimenti fl-istorja tad-dinja li ħallew impatt globali. Pereżempju, jekk inqabluh ma' x'ġara fil-11 ta' Settembru tal-2001 l-attakki fuq Twin Towers, le? Dak iż-żmien aħna konna ħsibna li dak ħajkun wieħed minn dawk l-avvenimenti li ħalli impatt fuq id-dinja b'mod internazzjonali. Illum li ħarsu lura ċerta iktar għajn oġġettiva nejn l-impatt kien wieħed limitat. Forsi kien hemm impatt ovvjament fuq pajjiżi bħall-Afganistan, fuq l-Iraq. Imma m'hemmx impatt daqs kbir globali illi tgħid dan huwa mument fl-istorja tad-dinja li mhux se jintesa' qatt. Probabbli ħadibqgħu dejjem niftakruh, ma żgur li maħnista' nibqgħu niftakruh bħala avveniment kruċjali fl-istorja tad-dinja, mentri
bħal pereżempju jiġifieri
il-waqgħa tal-ħajta Berlin.
Il-waqgħa tal-ħajta Berlin bidel li kien hemm il-konsegwenzi baqgħu sejrin għal
żminijiet
tal-lum.
Jew
pereżempju meta qatel dak il-prinċep Franz Ferdinand u faqgħat l-ewwel gwerra dinjija. Dak il-moment li inqalgħu ħafna affarijiet minħabba fih li baqgħu għal snin twal, jew il-bomba fuq Hiroshima, per eżempju, tfissisret li minn dak iż-żmien il-qudiem pajjiżi se jkollhom bombi nukleari, allura
il-bomba fuq Hiroshima
tattent qabel tibda gwerra.
Illi l-gwerra ma tibqax iktar reġjonali.
Reġjonali u lokali.
Ma tista' si globali.
Lokali at the drop of a hat, kif jgħidu bl-Ingliżi. Alright, ġifieri.
Imbagħad għandek drawbacks. Drawback li għaddew biss 30 sena.
Ah, ok, nitkellmu dwar fatt li aħna tinħarsu lura li snin disa 30 sena wara.
Il-fatt li għaddew biss 30 sena, ifisser li għadna marbutin ħafna, għadna ħafna appassjonati bil-ħizmin.
Qed titħol ħafna nostalġija wkoll.
Eżatt, dik dak konsens sem, jiġu waħda mill-ġlidiet kontinwi illi ninsib kull meta nkunu qegħdin infasslu dan il-programm. Ija, kif jina winti, taħb ħan għamlu effort kontra ta' nanfusna, biex kemm jista' jkun nelbu l-idea ta' nostalġija. Għaliex il-nostalġija tagħmel it-Taljani għandhom din il-frażi, la nostalġija kanalja. Il-nostalġija tibdillek il-mod kif inti tipperċepixxi xi ħaġa. Jiġifieri, jekk jiena mort mixja, tajjeb. Jina winti borna mixja hike u ħadna pjaċi, u għek imma kem batejna, kem il-ħodba konna ħan nibilaw, kem darba, kem weġana darna, kem tifem, jek wara qed nirrakkontaw, tiftakar ma ta' morna mek, tifem, dak il-perkors
koll,
dik il-batija kollha, f'daqqa waħda li minnajni jobqgħod biss il-memorja.
Li niftakru l-pajsaġġ,
iżda xi żewġ hikers professjonali, tifhem tilgħin mal-għoljiet, eċetera. U dik hija dak huwa x'jagħmellek in-nostalġija, nostalġija tista' ġġalek ukoll, tista' toħloq tpinġilek stampa. Tajjeb, li hija ħafna differenti mill-indik il-realtà kienet. Jiġifieri, jiena m'għandix dubju li forsi xi semmija li qed jisimgħuna stand design, kemm kienu sbieħ stand design, kemm konna aħjar meta konna fi stand design.
Tajjeb.
Fil-verità mbagħad tibda tgħid mela jiena naraw fejn konna fi stand design. Pereżempju, naf l-infrastruttura pubblika. Kellna toroq aħjar. Kenna trasport pubbliku aħjar. Kenna u tibda semmi.
Tagħmel is-somma minn ġenerali.
Tagħmel somma minn ġenerali, ma tibda u bad isek tibda tiftakar. Affarijiet li konna ngergru minnhom dak iż-żmien.
Tiftakar l-affarijiet li konna ngergru minnhom dak iż-żmien. Għalkemm
il-famużi toroq ishom il-wiċċ tal-qamar.
Kien minn traffiku però.
Inqas traffiku, inqas nies, imma anke l-lifestyle tagħna kien ifqar milli llum.
Depending on your perspective, individwali, naħseb tittoħodha, ma tistax toħodha daqs ġenerali.
Globalment il-pajjiż kien ħafna ifqar milli llum.
Ma jekk ma kunx taf aħjar, speċi.
Ma aħna qegħdin nieħdu issa li qed nippruvaw inkunu oġġettivi. Qed nippruvaw il-GDP ta' dak iż-żmien u l-GDP tal-lum. And there's no comparison. Infrastruttura, mhux biss l-infrastruttura tat-toroq u hekk, ma kien l-infrastruttura teknoloġika, kienet kompletament differenti.
Ċertu affarijiet ma kienux jeżistu, però ma kien hemm prezzijiet aktar orħos ukoll, jiġifieri mhux qed ngħidu li fis-snin design konna mutu bil-ġuħ pereżempju.
Le, ma konniex immutu bil-ġuħ, ma pereżempju meta titqabbel. Il-lifestyle tal-Malti dak iż-żmien ma dak li kien l-Evreġ Ewropew, issib li aħna konna fuq skala baxxa ħafna.
Minn daqshekk veru naqbel miegħek, però jekk t-tati ġudizzju kux aħjar jew le. Nasabi hemm programs ħieħ. Meta se żelażija. Għax imbagħad ikun hawn min jista' jiddibattik u jgħidlek iva, illum għandna aktar teknoloġija li għamlitilna l-ħajja aktar faċli f'ċertu oqsma, pereżempju biex iġib karta mill-gvern, illum tiddownloadja u tiddiprintja. Mentre qabel tmur fil-kju, fil-belt, bla bla bla. Imma fl-istess ħin illum għandek ħafna aktar ċertu affarijiet għandek aktar stress, aktar responsabiltajiet għax il-ħin kollu deħlin l-emails, il-ħin kollu deħlin il-messaġġi. Fil-bilanċ.
Imma jina qed nipprova, meta qed ngħidu aħjar jewar, jina qed nipprova nevita dak it-tip ta' argument, jiġifieri jina qed nipprova nitkellem dwar iktar dwar numri, ċifri, statistiċi, fatti.
Meta tagħmel l-approach minn hemm, probabbli ssib.
Jiġifieri pereżempju.
Lill-pajjiż aħna mexa quddiem.
Meta aħna ġew.
Ma ngħidu li mxejna quddiem is-snin 70 meta kien għaw ċertu faqar, per eżempju, fil-pajis, l-imbat, over the years, grazzi għal ċertu miżuri li ħadu għaf bosta gvernijiet u l-snin, u ħadna rajna fidejna, u ħadna sibta naktar. On paper, ġviri, iva, zgur.
Qabbel il-numru ta' graduati li kellek fis-snin design, ma' il-numru ta' graduati li għandek il-num.
Eżatt, le dan figuri tħares lehom naqbel miegħek.
Threshold edukativi.
Imma l-nostalġija hija xi ħaġa emozzjonali wkoll.
Ġifieri aħna x-xortana. U proprju ġejna eżatt fuq dak li kont qegħdin nitkellmu dwar. Kemm hu diffiċli u allura kemm forsi meħħa jiġi 20 sena oħra jisma' l-programm tagħna. Ejtar kemm kien għadhom naiv daw. Tifhem?
Ħajkun
hija affarijiet li aħna llum għadna wis maqbudin fihom biex narawhom minn lenti iktar distakkata. Tifhem għaliex kif kienet din il-ftit debate żgħira ta' bejnietna. U ħafna iktar diffiċli għalina li nistakkaw rona ngħidu isma'. Oġġettivament, kien hemm ħafna affarijiet żbieħ fis-snin design, u kien hemm affarijiet li kienu żbieħ fis-snin design u nitlifnihom illum. Imma fuq ħafna affarijiet illum qegħdin ħafna ħjem li konna fis-snin design. Ġri anke biex nagħmlu dak l-argument razzjonali b'dak il-mod, huwa iktar diffiċli għalina qegħdin qed tifhem anke.
Biex għadna daqsxej viċin tiegħu dak iż-żmien. Aħna bażikament l-importanti u li nagħtu ħares allura lejn snin design li kien deċenju iddeċidejna li nażlu dan id-deċenju għaliex appuntu kien importanti ħafna kemm fuq skala globali u ġeopolitika u anke fuq skala lokali anke għal pajjiżna in ġenerali. Nbidlu ħafna affarijiet, jiġifieri Malta tas-sena 2000 kważi ma kontx tarafha minn Malta tal-1989. Saċertu punt u d-dinja wkoll. Mentri pereżempju mid-79 sa-89 naħseb overall il-bidla kienet iżgħar. Sewwa, u mid-2000 jew 2001 sa 2010 il-bidla kienet iżgħar. In-90s kien hemm bidla enormi fejn bdejna l-bidu ta' snin design biftit elettronika, pereżempju, ftit computers, u fl-aħħar ta' deċenju kienu daħlu l-SMS, l-internet u bdejna rivoluzzjoni ta' kif ngħixu llum u ngħixu kważi parti minn ħajtna online. U dik waħda biss mill-bosta bidliet kbar li saru fis-snin li daħlu fis-snin design illi ġaluna nażlu dan id-deċenju.
Ekku, issa importanti u norbod da ma dak li konna qegħdin ngħidu fil-programmi preċedenti. Meta tkellimna dwar is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Aha.
Meta fl-1998 il-Partit Nazzjonalista reġa' sab ruħu lura fil-gvern, ta' jibdiet id-darba li xu ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea ma kienx ixu fuq il-back burner, ma kienx ixu sekondar, kienet imma u baqgħet sa referendum u l-elezzjoni tal-2003 li xu dominanti. Tajjeb, ġifieri fl-aħħar sentejn ta' snin design, il-ritmu ta' bidla fil-pajjiż kellu jsir iktar maġġel. Ħafna iktar maġġel, għaliex dana inti meta għandek il-proċess ta' negozjar mal-Unjoni Ewropea tajjeb, il-proċess ta' negozjar kien ukoll biex inti il-pajjiż jibda jiġi konformi mal-standards, mal-regolamenti, mal-bqija tal-pajjiżi Ewropej. Ġifieri għandek bidliet amministrattivi, għandek bidliet legali u bidliet li l-impatt tagħhom huwa wkoll ekonomiku. Ġifieri bil-mod il-mod, tajjeb lejl aħħar ta' Sting Design, ħajjibda il-ħarifa. Mhux ngħidu hekk, per eżempju, tal-industrija ta' tessuti f'Malta.
Ah, tassew. Li kienet tant saħħitha fi stin tmeni, jien tħaddem ħafna nies fil-fabriki.
Ekku.
U x'ver.
U ma ninsewx li per eżempju, meta nitkellmu dwar il-ħaddiema tal-fabrika, m'għandx qed nitkellmu biss dwar sezzjoni partikolari ta' ħaddiema, nitkellmu dwar kultura sħiħa.
Tassew.
Għandek numru ta' artiġani żgħar li l-industrija tagħhom tibda ssir mhux aktar vijabbli. Tajjeb, għaliex inti hekk qed tagħmel, inti qed tniżżel il-protezzjoni, tneħħi l-protezzjoni għall-industrija lokali biex inti tiftaħ ovvjament għas-suq Ewropew. U għax għandek pereżempju għandek l-industrija tal-amara fejn f'daqqa waħda l-importazzjoni minn barra issir ħafna iktar kost effektiv għall-konsumatur tajjeb milli inti li jagħmellek tamara ma studaxxa. Ħafna ma studaxxi ovvjament xogħol tagħhom spiċċa. Jiġifieri, f'daqqa waħda bdew isiru ħafna bidliet. U ngħid hemm ukoll li bdiet issir bil-mod il-mod bidla anke fil-mod kif aħna inħarsu lejn nfusna. Tajjeb, il-fatt li f'daqqa waħda qisu bdiet tqum din il-kuxjenza li aħna nibdew ngħidu isma' aħna Ewropej. F'ċertu moment tad-dibattitu dwar jekk nisseħbux jew le mal-Unjoni Ewropea di saret kruċjali. Jekk aħna Ewropej, il-post naturali tagħna huwa mal-pajjiżi Ewropej, kien parti mid-diskors li kien qed isir.
Wara ħafna fis-snin 80 ta' min isem jiġifieri li forse ma tantx kienet aċċettata mill-pubbliku ġenerali, imma kien hemm ħafna propaganda tal-gvern, partikolarment fil-bidu ta' snin 80, li aħna Mediterranji, li aħna ħutna l-Arab, minħabba ċertu investiment li kienet jinġib minn pajjiżi Arab, jiġifieri kien hemm bżonn ta' ċertu punt ta' dan it-tip ta' diskors. Imma il-poplu ġenerali qatt ma laqgħu bid-diraħ miftuħa.
Le, fil-fatt għaliex ma ninsewx li wkoll il-poplu Malti għandu ċert din l-element.
Mhux il-poplu Malti biss naħseb, hemm dan l-inħarsu l-isfel. Li aħna superjuri.
Li aħna ħarx li dawk li qegħdin ġeografikament l-isfel
għal
li huma kulturalment inferjuri għalina.
U darba rajt jiġifieri li anke mbagħad tarġa' din mhix ħaġa li tagħna biss. L-Iżvediżi jħarsu l-isfel lejn ħadd isfel tal-Ewropa para ineffiċjenti para bla 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 jħarsu ħarsu lejna bl-ikra. Aħna ħarsu bl-ikra lejn ta' taħtna li narawhom bħala l-Arab. U l-Arab ħarsu li s-Sub-Saharan Africans pala inferjuri għalihom. Fenomenu dinjiedi.
L-element.
Sfortunatament. In ġenerali, mhux
kulħadd. L-element ta' razziżmu,
lejn. Preġudizzju.
Preġudizzju, stereotipar. U ixa ħaġa ta' nabis. Ma' fissiex laqqas il-nistaw il-ġustifikaw il-kuxjenza ta' għana billi nejdu.
Le, zgulli le, ma' xikultant insawtu li ndan fus ma' wis nħossa għaw Malta, speċi għaw li jil-Malta.
Ma' dikka naħseb li, u jorbot ma' dalli, najt fil-fat. Għalli ġaħna ħafna drabi jisu Malta hija ċentru tal-univers.
Iva.
U l-univers kollu jrid idur ma' Malta.
Però fi snin design appuntu bdejn sifru aktar in-nies, ġifieri.
Imma anke daħle bdiet
tgħidu nindunaw li m'aħniex daqshekk biss iċ-ċentru tal-univers.
Bdiet tinbet iktar din l-idea li jisma' aħna Ewropej. Jiġifieri. U dik naħseb li bdiet tibdel anke xi ftit l-attitudni li ma bqajniex daqstant insulari. Għaliex dejjem marbutin mal-pjazza tar-raħal.
Iva. U laqqas marbutin biss mal-kultura taljana tat-televiżjoni U mal-kultura Ingliża li kienet baqat maħna minn żmien il-kolonializmu. Fis-sens ta' bdejna nisimgħu ismijiet bħal dawn in-nies li ġejjin mill-Lussemburgu u mill-Brussell biex niddiskutu l-Unjoni Ewropea. Allura bdejna nsiru aktar konxi li isma' hemm ħafna aktar pajjiżi fl-Ewropa.
Ekku. Ġifieri dik kienet u kienet kien impatt kulturali importanti ħafna. Ovvjament, għal-Malta di kienet is-sħubija fl-Unjoni Ewropea kienet deċiżjoni kruċjali li bidlet Malta. Ġifieri, għal darbohra snin design qed tifhem kienu fundamentali għal-mod kif ngħixu llum.
Eżattament. Hija raġuni waħda mir-raġunijiet li qed nagħmlu din is-sensiela, ħanna fit-tieni sensiela fil-fatt, Series 2 ta' That 90s Show Alex Farrugia u ilha Colin Fitz. U għamilna dibattitu diskussjoni naħseb pjuttost interessanti mill-ġdid dwar snin design u għalfejn għażinnieh għal din is-sensiela biex niddiskutuh. Wasal il-ħin biex nisimgħu silta mużikali, ħan nisimgħu silta li għażel tien dil-darba. U mbagħad aktar tard fil-programm nisimgħu silta li għażel Alex. U mbagħad wara il-mużika ħan nitkellmu ħan komplu ġifieri 98-99 wara l-elezzjoni tal 98. U x'ġara f'dik is-sena qabel u mbagħad bdejna d-deċenju l-ġdid ta' snin 2000 dwar l-Ewropa fejn ħallejna l-ġibgħa l-oħra Alex. Jew immorru lura 92 dik imbagħad il-qudiem irid immorru lura 92.
Issa nistgħu nibdew nitkellmu ftit dwar il-92 għaliex tkellmejna ftit dwar l-Unjoni Ewropea wkoll.
Iva.
Tal-laqgħa sa snin 2000.
Imma għal nikkonkludu ġifieri dwar x'ġara wara li l-Partit Nazzjonalista reġa' rebaħ elezzjoni tan 98. U beda insomma il-focus biex jipprovajda ħanna fl-Unjoni Ewropea. U mbagħad aktar tard hekk mhux illum fil-programmi li jmiss ħanmorru lura għal dak li konna bdejna ftit programmi ilu fejn tajna ħarsa l-1990 u mbagħad ħatajna ħarsa l-1991 u qed induru snin wieħed wieħed. U mbagħad in between ninqabdu fuq xi diskussjoni u nintilfu ma dak huwa xi ħaġa naħseb li anke semija tagħna jieħdu pjaċir biha meta naqbdu ħafna truf u nfakruha f'ħafna elementi ta' snin design mhux neċessarjament li ġew wara xulxin. Però jiena żilt Alex ma nafx niftakar ix-żnien. All I want to do is have some fun ta' Sheryl Crow.
Okay.
1994. L-ewwel hit tagħha fil-fatt Sheryl Crow. Propjament 94 bdiet tinsteba u għamlet suċċess kbir hawn Malta u introduċiet lid-dinja lil Sheryl Crow li qabel kienet backing singer ta' nies bħal Michael Jackson. Però din issa nitkellem ftit dwarha din id-diska wara li nisimgħuha.
Ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And he's played up in
All I want to do is have some fun, Cherry Crow. Punto interessante da dire che Alex vuol fare la lirica e la poesia. E fil fatt poesija miktuba minn ċertu Wynne Cooper, W-Y-N Cooper, poeta Amerikan. Il-poesija jisima Fun, imma hija pratikament ġifieri l-lirika ta' diska hija sempliċement il-poesija set to music. L-interpretazzjoni ta' Sheryl Crow però tiegħek ċertu hekk kulur. L-immaġni tagħha ġobar hekk wieħed minn daw il-bars x'imkien fil-Midwest fl-Istati Uniti fejn qatt ma jiġri xejn. U dak ix-xemx taqli hekk u speċi fil-bar hekk laqas mużika għaddejja kulħadd bilqiegħda mal-bar speċi ġieli narawhom fil-films
fil-televiżjon.
Qabel imbagħad jitfaċċa l-hero u jiġri xi ħaġa. All I want to do is have some fun. Ta' ġobni diska xanka il-messaġġ fundamentali tagħha huwa l-fatt hekk kif fid-dinja xi kultant anke f'ħajtek f'ħajtna stess, insomma jkun qed jiġri xejn għaddejja l-ħajja normali, speċi tkun xogħol u id-dar toħroġ ftit tara television u issek tkun qed tgħid kemm nixtieq li jkun hemm xi ħaġa interessanti jkolli xi avventura xi ħaġa. U sometimes you need to be careful what you wish for. Għax out of the blue jinqala xi ħaġa, u tkun xi ħaġa mhux daqshekk tajba. Xi kultant ir-rutina hija xi ħaġa mhux daqshekk ħażina.
Sama ftit ma semmija ta' l-aħħar kont nisma' intervista kemm xejn antika ma' Andrea Camilleri, kittib Taljan.
Ta' detective novels.
Ta' Montalban.
Montalban,
l-ispettore Montalban. Ovvijament Andrea Camilleri l-umu għamej. U din intervista, l-intervistatur jisa' seħidlu imminti għatfit, meta kont żgħir. Kont fittex il-ferħ. U da' għadlu le, meta kont żgħir, jina kont infittex, jekk għandibtit il-marmellata, il-marmelejt le. Liħu l-marmellata. Għallu jina, ekk kont il-fittex, għallu, għallu xħanejlek, għallu il-ferħ, għallu, il-ferħ mux ħagġa li t-fittex, jew li t-akkwist, għallu, il-ferħ jieġi, u kultant għas t-induna, dak il-ħin li huwa l-ferħ, u t-induna wara li kien il-ferħ.
Veru.
U jgħidu l-ferħ.
Ma ta' prezzax għandek.
Eżatt, jgħidu l-ferħ, u jgħidu l-immaġni vera sabiħa. Jgħidu l-ferħ jisu, għabat farfett f'dejk. U għal-moment ħarstej dak il-farfett, u bat tlaqtu ħalitu jtir. U dak il-farfett ħalla il-frak tijaw fuq il-subajk. U mbaħt rajt li anke da l-fraktela, u tinduna dik kienet il-ferħ. U jiskena dwar episodju partikolari, meta jgħid kien qiegħed f'post partikolari, post fin-natura. Għalu ta' kil-ħin jien ħassejtni. Ħaġa waħda mhux mad-post fejn kont qiegħed jew man-natura ta' madwar, imma mal-univers. Għallu dak il-ħin ħassejt il-ferħ. Interessant.
Storja ħelwa ħafna. Jiena li għalaq 50 minux qegħdin fl-2024, għalaq il-50 u tul is-snin naħseb waħda mill-ftit lezzjonijiet. Jew minn ħafna lezzjonijiet insomma, malak wieħed waħda mill-aktar lezzjonijiet importanti li tallimt f'ħajti hija li aktar milli segwi u tipprova ssib il-ferħ, illi ssib il-kuntentizza. Stat ta' speċi ta' prezza anke l-affarijiet iż-żgħar bħal ma tissemmi din l-istorja tkun qiegħed naf dak il-moment fejn inti pereżempju fil-każ tiegħek Alex inti għandek tifla sewwa. Innaf tiġi u tikbewsa, għax tħobbok, ba. Innaf out of the blue. Minix, kif ta' batajt, marbaċ lotterijat, imma kważi kważi din hija momenta ħjar, għax momenta paċi u kuntentizza, u I'm okay. Things are good. Allura, il-perspettiva.
Ifimni, jena l-ħos.
Importanti li ta' prezzo daw il-momenti. Daw il-momenti ta' kuntentizza aktar mill-li ferħ. Ta' prezzax għat li għat madwarek.
Ekku. Ede, fil-fatt, aħna neħxu f-soċieta, li għas soċieta kapitalistika, li kollox tati valur skont l-utilità tiegħu. Illi hija perspettiva perikoluża ħafna, għaliex fid-dinja, forsi x'aktar, x'tiktar affarijiet li jagħtu l-bniedem ferħ u sens anke tal-umanità tiegħu huma affarijiet li fil-verità m'għandhomx they are things without a purpose. ma affarijiet li memx għana li jom, tajjeb fi dak li għet s-semminti, per eżempju, tajjeb, u għam moment li tista tajdlu moment li mux produttiv, li għat istax t-valorizzax l-utilità tijaw, u għam moment inutli. Imma l-inutilità tijaw hija utli għalik għall-esseri tijak, tifem? Iġifiri, u ħafna mill-affarijiet żbieħ fid-dinja. U ma fejt inutli.
So, yeah, yeah,
special things in life are free. Tlaqna minn diska li jawkoll poezija. Xin il-poezija? Poezija l-iktar ħaġa inutli fil-dinja. Tajjeb, poezija la salvalek ħajtek, la taqla l-flus biha, la ġib il-paċi fil-dinja, il-poezija ma tagħmel xejn. Tajjeb, imma poezija hija xi ħaġa li tolqot l-esseri tiegħek. Tatik xi ħaġa illi ma tistax tikkwantifika.
Eżatt,
eżatt. Illi m'għandix utilità. Tajjeb, bħal kwalinkwa il-valur tal-arti fil-fatt qiegħed fl-arti nnifisha. L-arti ma tik xejn lura. Ġifi orajt tista' tagħmel business minnha. Imma b'dak il-mod. Dik mhix l-arti li qed tagħmel business minnha, dik hija qed toġġettifika xi ħaġa qed tagħmel business mill-oġġett.
Alex, Bella, all I want to do is have some fun in this Kalia Ziltin, Sheryl Crow, mill-album Tuesday Night Music Club, ba' għatto ġob di ħafna dil-artista, Sheryl Crow, għanna ħafna diski uħra id-dajbin, għada maħna sal-lum, jek minister zbala għaddit minn periodu ta' saħħaw kol, breast cancer, ġaħġa ma' għaddila, u ġiviri tinsab f-saħħita mill-ġdijt, ninkoraġġi xi l-semija tagħna li jekk iħobbu din it-tip ta' mużika mhux daqstant country, mhux daqstant rock, iżgħa hekk taħlita ta' tnejn li huma. Country pop, country rock, tajba ħafna dil-artista Sheryl Crow. Alex, biex nikkonkludi fuq id-diskussjoni li għamilna dwar l-utilità tal-affarijiet li l-aktar forsi affarijiet li tuna ferħu kontenti tsawma l-affarijiet li ġu bxej u li m'għandhomx valur ekonomiku. U kien hemm din il-kartun ta' din il-mara taħsel il-platti u tgerger għaliex m'għandhomx flus biżejjed din il-koppja. Hemm raġel u mara fil-kartun huwa one frame cartoon. U l-speech bubble tal-din mara qed tgħid it's not true that the best things in life are free. Speċi qed tajjet miegħu għax hu mhux qed jaqla' flus biżejjed. U tħares lejn raġel issib li qiegħed speċi qiegħed hemm ħarsa daqsxejn smug. Fuq wiċċu, bl-Ingliż ngħidu smug, bil-Malti ma nafx speċi. Sodisfattek. Speċi. Intix taf, inna f'aktar minnek speċi. Għandu subajh intella. Għandu kemm ħarġu minn hemm nieħru, b'xi ħaġa li għandu kemm ħareġ minn hemm nieħru.
Ma naħsibx li eżattament the right definition of happiness imma.
Imma dawk 15 sekondi għandek dak is-sodisfazzjon illi aha, sometimes the best things in life are free. Ovvjament ridika la cartoon ridikolu. U naħsebin nistgħu naġġornaddu għal affarijiet aktar serji. Per eżempju, inħarsu lura lejn Malta fl-1998 wara l-elezzjoni illi grazzi għal rebħa tal-Partit Nazzjonalista l-applikazzjoni għal Malta biex tidħol fl-Unjoni Ewropea ħarġet mill-Friża u għandna l-aħħar sena tal-tasnin design taħt il-gvern nazjonalista li per eżempju Alex mill-riċerka tijak x'tiftakar minn dik is-sena.
Iġfej qed tinsix waħda mill-affarijiet kellek li l-VAT terġa' tidħol.
Kważi mill-ewwel,
kienet ħaġa kienet requirement ta' tasbija fl-Unjoni Ewropea. U allura
l-esperiment li kien hemm taħt il-gvern tal-Fred Sant li anke kien wassal biex li l-ospiteri jirriżenja u konna nisimgħu dwar is-sisa u taxxa hekk u kien hemm.
Dik kienet waħda mill-affarijiet li mill-ewwel kellhom jinbidlu. Ifimni anke mbagħad f'termini ta' foreign policy. Taqjeb ġifieri f'termini ta' foreign policy il-gvern rid jkun iktar attent li jimxi il-fejn kien sejjer il-blokk ta' l-Unjoni Ewropea. Għalkemm wieħed ta' min isemmi li per eżempju kellek Malta xorta baqat per eżempju interlokutur interessat per eżempju fil-Vant Nofsani illi kun ta' medjatur bejn l-Izrael u l-Palestinjani. U anke forsi l-aspett ġeopolitiku li bdejtih kif bdejna l-ħossuna iktar bħala li aħna nistgħu nkunu interlokuturi għall-Unjoni Ewropea biex tista' tasal fejn normalment forsi pajjiżi Ewropej se ta' kizmin ma kienux jaslu.
Dik il-famuża ġifieri il-pont bejn l-Ewropa u l-Afrika l-Afrika ta' fuq.
Fimni, di tal-pont, di tal-pont mhijiex ġdida. Interessanti li di tal-pont turi anke ċerta kontinuazzjoni fejn jidħol il-foreign policy ta' Malta. Għaliex l-idea tal-pont kienet ġej minn dik tisemmejt inti, ġifieri l-idea ta' snin 70 li kien jippompja ħafna minn tof l-idea tal-Mediterranjeta. Ovvjament il-Mediterran kif nafu maqsum il-vant punent it-Tramuntana u n-nofsinhar. U Malta t-inserta t-esat fil-nofs. U għallura di l-idea li jisma aħna nistgħu nkunu interlokuturi neutrali, bistatus ta' neutralita, biex nġibu il-vant rip il-punent u il-tramuntana rip il-nofsinhar. Il-Parti Nazzjonalista fil-gvern, għalkemm huwa iktar filo Atlantiku, tajjeb, iktar pro-NATO, iktar pro-Amerika, etc. Fil-verità xorta baqa' jużhom l-istess policy. Hemm kontinuazzjoni kbira, speċjalment fil-figura ta' tal-Professur Guido De Marco. Allora għandek din kontinuazzjoni fis-sens ta' policy. Li vera nkunu membri fl-Unjoni Ewropea, imma fl-istess ħin aħna wkoll għandna vokazzjoni li nkunu pont, issa kemm aħna pont. Kemm jirnexxinna nkunu pont, kemm aħna rilevanti biex nkunu pont, dak huwa kollu open for discussion. Biss jiena ngħid li se din hija valutazzjoni tiegħi personali, illi saf l-aħħar sentej sal-konflitti ġifieri mill-konflitt tal-Ukrajna u l-konflitt tal-Iżrael u fil-Gaza issa sa dawn iż-żewġ okkażjonijiet Malta rnexxiela dejjem żomm dik tip ta' policy, dik tip ta' pożizzjoni. F'dawn iż-żewġ konflitti Malta jew nies assoċjati ma' Malta mhux neċessarjament qegħdin jirrappreżentaw lil Malta they belied that position. Nus dej dub d-Ingliż, ġifieri marru kontra dik il-pożizzjoni. Ġifieri anke naħseb li anke jekk wieħed jara oġġettivament kif Malta qed iġib ruħha kemm fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' Ġuż Magħquda u anke fil-chairmanship tal-OSCE ma ħsibx li għadna daqshekk ċerti li minn dik il-pożizzjoni. M'għadniex daqshekk konfidenti li dik hija l-pożizzjoni li għandna nżommu. Ovvjament imbagħad għandek per eżempju naħseb li bħala pajjiż in ġenerali, għax għandek anke nies Maltin li qegħdin f'pożizzjonijiet oħrajn fejn mhux qed jirrappreżentaw il-Malta ma deb jibqgħu jidhru bħala Maltin li ħadu deċiżjonijiet naf bħal Roberto Mezzo ħadet deċiżjonijiet li żgur mhumiex in line ma' dik il-mod kif aħna inħarsu lejna fusna bħala Maltin u r-rwol ta' pajjiżna fix-xena internazzjonali.
Mela, Alex, wasanna biex nisimgħu silta mużika li din darba magħżula minn ħatijak illi tfakkrek fis-snin 90.
Eħe, fil-fatt xtaqt li nisimgħu id-diska Runaway Train ta' Soul Asylum.
Burning. I was a key that could use a little turning. words I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really let myself. Somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know what no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. And everything seems cut.
Eccellenti di disc Alex Asla bil-laqwa fl-opinjoni tiegħi Soul Asylum Runaway Train. Xi tfisser għalik dik id-diska, Alex, jiena niftakarha ġifieri tindaq il-ħin kollu għall-ħabta tal-2092 93 fuq ir-radjijiet kienet popolarissima inti minnaħa tiegħek.
Fil-fatt id-diska kienet miktuba dwar Marta Dunn li kienet missing. Ġifieri missing u
missing person fl-Istati Uniti.
Eżatt. U baqgħet missing, fil-fatt. Bħala diska naħseb kienet waħda minn dawk id-diski li għal perjodu kienet vera popolari.
Ħafna, ħafna.
Jiva tisma' fuq ir-radio, kont tisma' kull imkien. U fija vera li kantawa u doqwa. Soul Asylum ma fija ħafna soul. Diska.
Soul.
Ħafna soul.
Iviva tassew. Ħaġġet fl-1993 il-grupp Soul Asylum kien magħruf bħala alternative rock band. Forsi kellu xi hits oħrajn fl-Istati Uniti, però għaw Malta ġieli l-unika diska tagħhom illi tindaq jew li kienet magħrufa, però kienet ngħidu ilha dak iż-żmien kont bdejt naħdem ma' stazzjon privat wieħed minn ħafna stazzjonijiet li fetħu f'daqqa kważi fl-1991 u kont l-università u koll ġifieri kienet tindaq paċevil fuq ir-radijiet kont huwa f'kull programm kważi kważi fil-partis tal-università tal-istudenti ġifieri qabel tibda l-mużika ta' sfin l-ewwel ftit kont tibda bi ftit diski tar-radju hekk kienet tindaq żgur. Rebħet Grammy Awards fl-1994 u koll. Eccellenti, eccellenti dik id-diska proset. U kellha video wkoll li kien popolari ħafna fuq MTV. Mela, Alex, wasalna biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s Show fuq Campus B3.7, Alex Farrugia u jiena Colin Fitz. Inkomplu l-episodju li jmiss il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Ikun hemm repetizzjoni s-sibt l-ewwel jixxandar nar ta' erba' jixxandar il-programm f'nofsinhar u mbagħad ikun hemm repetizzjoni s-sibt wara nofsinhar dan ngħidu xogħol u mbagħad eventwalment jittella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 fejn isibu bosta programmi sensiliet sħaħ ta' politika, diskussjoni, storja, divertiment li morru lura bosta snin. Alex, il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu ftit mela morru lura l-1992 u nduru ftit mill-avvenimenti prinċipali ta' dik is-sena. Apparti li nisimgħu l-mużika li nażlu bħas-soltu u naqbdu xi konverzazzjoni wkoll filosofika bħalma dejjem nagħmlu x'naħseb. Tajjeb, mela l-kumplament tal-jubi tajjeb lilek u l-issemija?
Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa.